tv.net.
Rep o'qidim qancha mavzu qancha sarfladim so'z sahnalarda qarsaklarga masona ta'sim qildim rep o'qidi burro tilim lekin o'qimadim namoz qo'shiqlarimda o'zimni so'zimni haq deb bildim muxlislar mendan sevgi haqida deb so'rashadi men esa maqtovlardan zerikaman o'zimcha meni ular yaxshi reper talantli deb bilishadi faxrlanib aytdim biz sevida mas ko'chada talantim yetmadi ku bitta sura yod olmoqqa qo'limga mikrofon olib ketyapman botib botqoqqa ajal kelganda hali eshikdan tomoq qoqib replar bilan unga ham bo'larmikan ayoqib matxetim ijtimoiy mavzularni bo'rttirib kimman men bitta oddiy matxiya bo'lsa zamon biz otimni ketayapman gunohlarga to'ldirib qanday javob beraman Allohimga ul zamon kechir Alloh shafqating ostidan olidim qildim gunoh shukur etmay ko'proq xohladim kechir Alloh shafqating ostidan olidim qildim gunoh shukur etmay ko'proq xohladim
o'zgansan ey qurbon oldin beg'ubor eding doksim degan taxallusni almashibsanmi menga ko'z oynak taqmasding oldin soddaroq eding solishtir qara oldinga tushgan mana firas menga kerilma muxlislarim ko'p deya ey nodon kerak bo'lsa unutadi ular seni bir deganda ijoding uchun suyganlar emas senga qadrdon etasan pastga parvoz senga ham yalkaganda Alloh lutf aylagan ekansan repda darajangni Alloh bermaganda yo'l repda kiman bo'larding havaskorlarni mazaqib ustidan kulib tirjayma esingdami axir sen ham xuddi shulardek bo'lgandik kerilma ijodingga burningni cho'zma samoga tuproq bilan aloqasin uzmasin tovonlaring yaqinlasha ko'rma do'ksim qo'lansa kibru havoga kuyga solib yasha mayli quvonchu armonlaring
kechir Alloh shafqating kechir Alloh shafqating ostidan olidim qildim gunoh shukur etmay ko'proq xohladim kechir Alloh shafqating ostidan olidim qildim gunoh shukur etmay ko'proq xohladim kechir Alloh shafqating ostidan olidim qildim gunoh shukur etmay ko'proq xohladim
tv.net.